9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Srbija počinje izlaganje o tužbi Hrvatske i kontratužbi za genocid. Kod lekara danas samo ko mora. Doktori i medicinske sestre štrajkuju zbog uvođenja solidarnog poreza. Ukrajina bi ovog meseca mogla da potpiše deo sporazuma sa Evropskom unijom. Danas i sutra reprize filmova u programu Fest na bis. Đoković i Jankovićeva uspešni u Indian Wellsu. U Kragujevcu je 5 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 6. Danas oblačno sa maksimalnom temperaturom do 15 stepeni.
Kao što ste čuli i u najavi emisije, pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, posle Hrvatske svoje stavove i odbranu počeće da iznosi pravni tim Srbije. Ove sedmice naši zastupnici izlagaće argumente za kontratužbu za genocid. Srbija naime tvrdi da su hrvatske vlasti počinile genocid tokom operacije Oluja u nameri da potpuno ili delimično unište krajiške Srbe kao etničku grupu. Detaljnije Ida Maričić.
U našem pravnom timu kažu da su spremni za iznošenje protiv tužbe. Ističu da su se ozbiljno spremali i pažljivo slušali hrvatske navode za koje kažu da su prilično tanki. Glavni pravni zastupnik Srbije Saša Obradović kaže kako će javnost biti prilično iznenađena kada srpska strana iznese svoje dokaze o kojima se protekle nedelje ništa nije moglo čuti.
Naš tim neće poricati da su izvršeni teški zločini. Ono što ćemo poricati, to je kontekst događaja u kojima su izvršeni, to su dokazi za koje smatramo da su slabi. Govorim naravno ne o dokazima koji su utvrđeni u presudama tribunala, već onim drugim dokazima koje Hrvatska nudi. I također, naravno, poricat ćemo da su zločini koji su izvršeni sa genocidnom namjerom.
Član srpskog pravnog tima, advokat Novak Lukić, objašnjava za Radio Beograd 1 da se srpski tim neće baviti političkim pitanjima kao što je to radila hrvatska strana.
Mi ćemo se pre svega baviti pravnom argumentacijom. Normalno, dotiči ćemo se i nekih činjeničnog konteksta, pa u tom smislu moramo da se doteknemo i konteksta u kojem se reč genocid u našoj svesti javlja. Ali u značajnom meri ćemo se pre svega bazirati na kontekstu i na događaju koji su stvari predmet i tužbe i protiv tužbe, a to su događaje 91. i nadalje 95.
Izlaganje srpskih dokaza potraće cele iduće nedelje. Druga faza suđenja bit će uz pauze održana od 20. marta do 1. aprila. Zastupnici Hrvatske okončali su iznošenje svojih dokaza u petak. Protekle sedmice hrvatska strana tvrdila je da su vlasti u Beogradu, Jugoslovenska narodna armija i paravojne snage pod njihovom kontrolom u periodu od 1991. do 1995. godine pokušale da unište Hrvate na delovima Hrvatske za koje je bilo predviđeno da uđu u, kako su rekli, Veliku Srbiju. Hrvatska je tužbu zbog navodnog genocida protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije podnela u julu 1999. a Srbija je protiv tužbu sudu dostavila u januaru 2010. godine.
Evo i ostalih vesti. Danas kod lekara samo ko mora. Medicinari ne odustaju od zahteva da se ukine solidarni porez, pa će članovi sindikata Nezavisnost prekinuti rad od 12 do 13 časova, dok će sindikat lekara i farmaceuta štrajkovati celog dana. Sindikati su najavili da će zbrinjavati samo decu, trudnice i hitne slučajeve. Na telefonskoj vezi je Dragan Cvetić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta. Gospodine Cvetiću, kako će izgledati današnji dan u bolnicama?
U ime sindikata lekara i farmaceuta Srbije moram da kažem da nismo ni malo srećni što radimo ovo što danas radimo, a to je štrajk. Direktan povod je solidarni porez, to je već poznato svima. Obuhvata oko 17.000 lekara, specijalista, subspecijalista od oko 130.000 zaposlenih u zdravstvu. Prema tome o nekoj solidarnosti se tu ne može uopšte govoriti. Kako će izgledati ovaj naš štrajk? Držimo se striktno uredbe o minimumu rada, to znači akutna hitna stanja i povrede, to se zbrinjava. Ležeći bolesnici, deca, omladina, trudnice, hitna pomoć normalno radi, a ostalo će sve morati da sačeka za sutra dan.
Razgovori krajem prošle sedmice sa nadležnima su propali, pa u ovom smislu da li u međuvremenu bilo nekih novih kontakata?
Svesni smo da nemamo sagovornika, vladu, skupštinu, sačekat ćemo formiranje, pa ćemo nastaviti svojim ukoliko se među vremenu ne dogovorimo. Mi smo imali razgovore u četvrtak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Ministarstva financija. 2,5 sata je to trajalo, ništa nismo uspeli da se dogovorimo. Najviše je bilo reči oko vremena našeg štrajka, koje pada stvarno u predizborno vreme, ali mi nismo ti koji smo birali tajming, nismo mi doneli zakone, nismo mi raspisali izbore. Mi drugog vremena za protest nemamo. Ali kažem, ovo je početak našeg protesta koji se nastavlja posle formiranja vlade. Lekari su nezadovoljni i traže oduška. Mi kao sindikat smo dužni da to raspoloženje artikulišemo.
Hvala vam na uključenju. Sagovornik Vesti u 9 bio je Dragan Cvetić iz Sindikata lekara i farmaceuta.
Naša novinarka Irena Jelovac je u jednom domu zdravlja u centru Beograda. Irena, ima li gužvu i da li ili su pacijenti ipak na vreme obavešteni da danas ne dolaze u domove zdravlja?
U domu zdravlja Stari Grad trenutno nema neke veće gužve. Pacijenti koji su zakazani, oni su došli po svoju ili terapiju ili već na neki pregled. A šta trenutno radi, šta ne radi u domu zdravlja, reći će nam predsjednik štrajkačkog odbora Radoš Radulović.
Dobar dan, mi imamo određivanje minimum procesa rada prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, to je regulisano 97. godine službenim glasnikom. Tako da znači primaju se hitna i akutna stanja, mada kod nas hitna stanja po prirodi stvari su retka, a od pacijenata koji su inače hroničari, upućeni su na dom zdravlja na njegove usluge, gledamo da napravimo neku trijažu, znači sada ako je na primjer kardiološka kontrola, da ona ne bude odložena zbog toga što su to specifični pacijenti. Ako je nešto što se odnosi na reumatične tegobe ili nešto što ne spada u neki red ovako prioriteta, onda da to odložimo za neki drugi dan. Uglavnom da to ne bude na štetu naših pacijenata, niti da oni osete neko maltretiranje, jer štrajk nije iz nekog gneva zbog našeg samog posla koji obavljamo. Mi smo to velikim delom iz naših sklonosti odabrali, ne samo zbog novca, nego nas vređa ta odluka vlade Srbije, Skupštine Srbije, da se nam uvede pore solidarnosti, jer ako hoće zaista da nas pošteno plate, pa neka onda uvedu platne razrede.
Hvala vam. Evo samo da kažemo da pacijente koje smo pitali, najveći deo pacijenata podržava zahteve lekara i kažu kad su njihova prava ugrožena, ugrožena su i prava pacijenata, a vrlo mali broj je onako negde tmurno rekao, a ko razume nas bolesne.
Hvala najljepše. Naša Irena Jelovac javila se iz Doma zdravlja u centru Beograda.
Za normalan život prosečne porodice u Srbiji mesečno je potrebno minimum 120.000 dinara, odnosno nešto više od dve prosečne zarade. Odnos potrošačke korpe i plate, gledano očima statistike, poslednjih godina pokazuje da je prosečnoj porodici uvek nedostajalo novca da namiri osnovne životne potrebe. Najnoviji podatak je da je korpa za trećinu teža u odnosu na platu. Inače, zvanično potrošačka korpa ne obuhvata troškove za struju i komunalije. Pošto uvek nedostaje novca, domaćinstva su primorana da štede, i to najčešće na odeći i obući, a zatim i na kulturi.
Slušate Vesti u 9 u nastavku informacije iz sveta. Još nije poznato šta se dogodilo sa malezijskim avionom koji je između petka i subote sa 239 putnika i članova posade nestao u vodama Južnokineskog mora. Potraga za njim još traje, umeđu vremenu smenjuju se različite teorije. Nestanak aviona je vazduhoplovna misterija bez presedana, izjavio je zamjenik direktora malezijskog civilnog vazduhoplovstva. Na desetine brodova i aviona iz 7 zemalja krstari morima od obala Malezije i južno od Vijetnama. Specijalne službe ispituju da li osim dva poznata bilo još lažnih pasoša. Ispitana je jedna naftna mrlja, a vijetnamski avioni počeli su da provjeravaju dva polomljena objekta u blizini ostrva To Chu, dakle da provere da li je reč o avionu koji je nestao između petka i subote.
Pratimo situaciju i u Ukrajini. Privremeni ukrajinski šef diplomatije očekuje da će ta zemlja 17. ili 21. marta potpisati politički deo sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom. Na Krimu je novinar Reutersa Veđa Grulović i javlja se sa najnovim informacijama.
Kako se približava 16. mart, tako tenzije u celoj zemlji rastu. U svim većim gradovima organizovani su demonstracije kako proruske, tako i proukrajinske. Juče sam imao priliku da popričam sa nekim od ljudi koji su stajali čekajući da im se obrati lider opozicije, gospodin Kličko. Međutim, do toga nije došlo jer su proruski reli došao do njih i jednostavno zaustavio njegov dolazak. Ono što oni žele u ovom trenutku jeste da se svi povučaju države s njihovim diplomatskim inicijativima, jer kako kažu, zapravo dižu tenzije. Nešto kasnije tokom dana imao sam prilike čak i da se vidim sa gospodinom Kličkom, koji izražava izuzetu zabrinutost u ovom trenutku, jer kako tvrdi, Rusi se neće samo zaustaviti na Krimu. Ono što je primetno da na jugu zemlje, kako ruske, tako i ukrajinske snage trenutno grade svoje pozicije, ono što je primetno jeste da su ogroman broj tenkova i ogroman broj bornih vozila stacionirani na jugu zemlje. Sinoć je sletao jedan veliki avion tipa Antonov, koji je doveo 200 specijalaca padobranske jedinice ukrajinske vojske. Kako će se ovo sve završiti, znaćemo nakon referenduma, ali definitivno stanje u zemlji nije dobro.
Bivši nemački kancelar Gerhard Schröder izjavio je da ono što se dešava na Krimu jeste kršenje međunarodnog prava, ali je priznao i da je napad NATO-a na Srbiju 1999. godine bio također kršenje međunarodnog prava. U ukrajinskoj krizi Schröder je ponovo kritikovao Evropsku uniju i rekao da vodstvo Unije i komisije nije shvatilo da je Ukrajina jedna kulturološki podeljena zemlja.
Severnokorejski mediji danas su potvrdili ono što nikada i nije bilo u pitanju, a to je da je lider te zemlje Kim Jong-un na jučerašnjim parlamentarnim izborima osvojio 100% glasova u svojoj izbornoj jedinici, kao i da su na glasanje izašli apsolutno svi glasači. Tako je Kim Jong-un, koji ima čitav niz najviših titula u zemlji, uključujući vrhovnog komandanta oružanih snaga Severne Koreje i predsjednika Noćne nacionalne komisije za odbranu, sada postao i poslanik u Vrhovnoj narodnoj skupštini.
9 časova i 12 minuta. Sretan Jocić bi na današnjem suđenju trebalo da počne iznošenje završne reči povodom optužbi za ubistvo vlasnika Nacionala Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Vranića 2008. godine u Zagrebu. Jocić je na početku suđenja pre 3 godine tvrdio da nema veze sa tim ubistvom i da su mu hapšenje i proces smestile hrvatsko-albansko-crnogorska mafija. Nakon Jocića završnu reč izneće i Željko Milovanović, optužen da je direktni izvršilac ubistva, i Milenko Kuzmanović, kome se sudi da je bio zadužen za logističku podršku pri izvršenju zločina.
Pravosuđe u Srbiji do sada je mnogo puta optuživano za nemar, sporost i slično, zbog čega su zastarevali predmeti. Sada imamo novi problem. Naime, mnogi optuženi za tuče, uvrede i saobraćajne prekršaje nikako da se nađu pred sudijama i predmeti zastarevaju, jer traže da im se spisi prevedu na bošnjački jezik. Ovakvi predmeti posebno se gomilaju u Raškoj oblasti, a ovo pravo nacionalne manjine imaju od 2010. godine. U Srbiji, međutim, postoji samo jedan licencirani sudski tumač na bosanski jezik. To je profesor Milan Beatović, koji za Vesti u 9 kaže da njega niko do sada nije kontaktirao.
Nemam nikako posla, niko me ne zove i niko me nije do sada zvao. Jer ja sam sudski tumač za Vojvodinu. Ako dobijem rješenje od ministarstva da pokrije Srbiju, bit ću raspoložen u mom slobodnom vremenu. Zato što sam profesor na univerzitetu, imam obaveze koje ne mogu zapostaviti.
Dragana Boljević je predsjednica Društva sudija Srbije, kaže za Vesti u 9 da je sasvim jasno da svaki građanin ima zagarantovano pravo da se sudu obrati na svom maternjem jeziku.
Naravno da je od pada Jugoslavije u stvari došlo sada do jedne tendencije da svaka država imenuje kao svoj sopstveni jezik, koji smo inače mi svi govorili i koji je nama svima jasan i još uvijek nam je jasan. Ali to može rezultirati naravno u produžavanju sudskih postupaka i može da se tumači i željom stranaka da opstruiraju svoja prava procesna, ali sve dok je to pravo zaista garantovano i ono treba da bude garantovano, dotle će biti potreba za tim sudskim tumačima. Jedino što mogu da preporučim, to je da bude više takvih tumača.
Niko za sada nema tačnu računicu koliko bi državu moglo da košta bar u pravosuđu ozvaničavanje bosanskog jezika. Svaki započeti sat prevoda tokom suđenja košta 1200 dinara, a svaka prevedena stranica prema zvaničnom pravilniku staje 600 dinara.
Slušate Vesti u 9. Ovoga jutra govorimo i o jubileju gimnazije Svetozar Marković u Nišu, koja postoji 60 godina. Ta škola, kao retko koja je u Srbiji, može da se pohvali da je bila i ostala rasadnik budućih mladih naučnika. Posle osvajanja medalja na svetskim takmičenjima, mladi matematičari, fizičari i informatičari iz te škole danas se uspešno bave naukom na prestižnim fakultetima i univerzitetima širom sveta. Iz Niša, Ozren Rašić.
Povodom jubileja u ovoj gimnaziji posebno ističu uspeh učenika specijalnog odeljenja za talentovane matematičare koji su u proteklih 20 godina na svetskim takmičenjima iz matematike, fizike i informatike osvojili više od 50 medalja. Za mnoge od njih ova gimnazija bila je mesto gde su zakoračili u svet nauke, kaže direktorka gimnazije Olga Dragojlović.
Naši đaci koji su nas radovali kada su donosili zlatne, srebrne, bronzane medalje sa svetskih olimpijada, sada rade na izuzetno priznatim fakultetima, univerzitetima po belom svetu, Amerika, cela Evropa, Australija, svugde ih ima.
Direktorka Dragojlović ističe da u školi uspešno radi i odeljenje koje pohađaju učenici 7. i 8. razreda, talentovani za prirodne nauke, zatim odeljenje u kojima se nastava izvodi na engleskom i francuskom jeziku, kao i sve školske sekcije. Po njenim rečima, u školi su posebno ponosni što će ove godine organizovati 6. festival nauke.
Festival po tradiciji na elektronskom fakultetu, jer je naša škola mala da primi, na primer, prošlogodišnjih 18.000 posetilaca.
Svečana akademija povodom 60 godina gimnazije Svetozar Marković biće održana večeras od 18 časova u sali Narodnog pozorišta u Nišu.
A program 42. festa, čiji je zvanični deo završen sinoć, nastavlja se danas i sutra pod sloganom Fest na bis. Zbog velikog interesovanja publike večeras u Domu sindikata biće ponovo prikazana kontroverzna četvoročasovna nimfomanka Larsa von Triera. U dvorani kulturnog centra najavljene su tri projekcije: Kad se noć spusti na Bukurešt, Vitlejem i Metro. Prethodnih 10 festivalskih dana premijerno je prikazano 75 filmova. Podsećena sam sve to Vladimir Čudović.
Ispratili smo još jedno izdanje najpopularnijeg filmskog festivala u Srbiji. 75 filmova u 9 programa, među njima i 2 srpska igrana filma, odgledalo je 100.000 gledalaca. Pobednica jedinog takmičarskog programa festa nazvanog Evropa van Evrope je Norvežanka Iram Hak, koja je debitovala, ali i pobedila u Beogradu filmom Vaša sam. Najbolji film ovog godišnjeg festivala, po mišljenju žirija srpskih kritičara Fipresi Srbija, je kubansko ostvarenje Melasa, mladog autora Carlosa Lečuga. A fest je zvanično proglasila zatvorenim producentkinja Naše gore list sa stalnim boravkom u Londonu, Gabriela Tana.
Dobro veče.
Bilo je pravo uživanje biti na ovom festivalu sa oba filma. Bilo je uživanje i snimati i raditi ovde, tako da se nadamo da ćemo se videti opet.
So, vidit ćemo sledeće godine. The festival is closed.
Iako je zvanično zatvoren, fest se u Beogradu nastavlja još 2 dana u vidu takozvanog Festa na bis. Time se organizatori festivala zahvaljuju odanoj publici na odličnoj poseti i toplom prijemu filmskih ostvarenja sa gotovo svih svetskih meridijana.
A kada reč o sportu, u centru pažnje je svakako turnir u Indian Wellsu. U studiju je koleginica Snežana Pantović. Snežana, tokom noći bili su uspešni naši teniseri.
Jeste, bili su uspešni. Novak Đoković je uspeo da se plasira u treće kolo Mastersa u Indian Wellsu. On je pobedio Viktora Hanescua iz Rumunije sa 7-6, 6-2. Njegov sledeći rival je Kolumbijac Alejandro González, koji je eliminisao Ivana Dodiga. Bila je uspešna i Jelena Janković, koja se plasirala u osminu finala. Ona je bila bolja od Slovakinje Magdalene Ribarikove sa 2-0. Po setovima je bilo 6-3, 6-2. I sledeća protivnica naše teniserke je neugodna Dankinja Karolina Vozniacki. Anu Ivanović čeka duel za plasman u osminu finala sa talentovanom Amerikankom Sloane Stephens. Naša atletičarka u skoku u dalj Ivana Španović juče nas je ponovo obradovala. Ona je potvrdila svoj vrhunski kvalitet osvajanjem bronzanog odličja na dvoranskom prvenstvu sveta u poljskom Sopotu. Ona je preskočila 6 metara i 77 cm, triumfovala je francuskinja Eloise Lesur sa 6,85 metara. Druga je bila Britanka Katerina Johnson-Thompson, koja je preskočila 6 metara i 81 cm. Vaterpolo reprezentacija naše zemlje igraće na šampionatu Evrope u Budimpešti u drugoj polovini jula u veoma teškoj grupi B sa domaćinom Mađarskom, zatim Hrvatskom, Španijom, Nemačkom i Francuskom. U grupi A su Italija, Crna Gora, Grčka, Rusija, Rumunija i Gruzija. Košarkaši Partizana poraženi su u meču 23. kola ABA lige u Ljubljani od Olimpije sa 66-59, a bili su neuspešni i rukometaši Partizana. Oni su u 16. kolu regionalne SEHA lige deklasirani u Osijeku od Nekse sa 29-18.
Hvala, bila je to koleginica Snežana Pantović, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Zloupotreba dece, zdravstvenih i socijalnih ustanova. Škole, obdaništa, fabrike kao omiljena mesta za slikanje lidera političkih partija. Agresivno kucanje na vrata i propitivanje za koga ćete da glasate. Završnicu kampanje za vanredne parlamentarne izbore analiziraju Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i Saša Janković, republički ombudsman. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Beogradu i Novom Sadu 7 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 6, najhladniji Kopaonik, tamo je 6 stepeni ispod nule. Tokom dana oblačno, samo na severu je sunčano, na planinama moguć sneg, temperatura do 14 stepeni.
Bile su ovo Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đekanović, Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijetno.